Það voru vísna margar sögur sem snerust það.
Kalla og kjölling í kóti sínu og kóng og drottninga, já.
Kóng og ríki sínu.
Kóng og drottninga ríki sínu,
já.
Já.
Held ég.
Já. En voru margar sögurnar Másu, Signý og Helgu, já?
Já, já, þá margar útkomar svoleiðis.
Hefur nokk þegar hýrt sögun af Róðin bara strút sinni?
Ekki manni ég eftir því.
Nei. En hvernig var þessi saga Ásu, Signý og Helgu sem þú heyrðir?
Ég heyrði nú fleirin og eina útkomu.
Já.
Fleiri tegundir svona.
Og voru þar ólíkar?
Já, það var náttúrulega dálítið sitt með hverju móti.
Já.